kun radio sagale americati radion sagale america witata kabega jimaatat galgale ke sa salama walakka jel kabega sa sadit meter bandi kuda sagal digdemishen isoddomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta afan oromo amajel kaba fagov dio da radio satellite nail satif internet in kanen saganta kenyor do fajirtan daggefato takenjalla tamo akkamolten kamisa onkololisa digdemi torba barakuma lamaf kudaja kalakobs etiopia timmo onkololisa kudatorba barakuma lamaf sagal kesume sankesan rani namodanditi
ethiopian warani sika somalia qabdu akto kongal fachu jirt american mo bulti kudani lama kesatnam presidenti tawu flachu furfo jirt babaro tole ansora halaketo an dunya akto konkes wolde santim
ministrin imala united states labsiero atatama motman ethiopia base boda ke kachi samala torban dabre base tur amalle akamfo yesin dubata jira labsin yero atatama sun yojir olfame akafurmatan tanelle dubata odu aboda gabasa qabna kanarratt godina goji bule hora kesatti baratan to kwajje samuda farsili taf ba kesatti namone dun hidamani bakka embekamnet gurama jiru kajiratton jiran lalchise qopi adda qabna wa marafo gatum rasaganta kenyatun walin turajen daggefato ta kenya amoduf gara sorat debin
jettin waran ertra mig diddami sagal jedan akko duar ganneti pilotti lamolin bakatte kale ethiopia sent akko ri ethiopia naga eg jedutti jettin tunin kale ertra kaate nanno humara gette acci jetti ethiopia la metter gani di tuyuro makale tesisen bulcho di ethiopia pilottin jetti zielin debito ko fa furtami sadi hajaja dibba maharatu mabratu tasfay mariami fi pilotti si afawork tas sahaye amantana fuladossa ethiopia jirantan ratte debi ertra argachun dendenne tatulle ministeri beksis ertra obbo yemane gabra abtunin odu buan qamne jechun media britain ertte dubbat waran ethiopia jiru hajaj waran amiso mijalatte somalira al shabab e gujir biisuni fula hedduke fula toktokko ke sabahu jir kalelle warani kunine magala tegilo al shabab ra ganna lamandurat busan ke sabai tanwalini warani ethiopia jidikka ke satti magala sadi ke sabai tokko el ali tanammo halgani tanammo ta gala ujen tadio ke sabantan ogeyoti siyasa ethiopiani wormi isi tijabachu jirtu fi labsi muddamsu tadio tambasa ni jettetin somalia ke sawran bafachu jirti jedani ethiopianammo suni fi miti jechun dubbat balbal embassy america kenya jiru kenya nairobi jiru tokkotti arda nama tokko tokko sanitin ijjesan nami ijjesan kunini waran embassy sun egu billan matafi qomir warane nani isalle achumatti rasasan dahani ijjesan ijdani policing parlama suni akkejecha policyti namichkan ufirado wufi tokko setin ijjese akkana mitan argejedutti namichi kunini billaki si kesa fudate policy gara embassy america visa kutaku via ke sabafatan demu jiru qabetini qawelle raqabe billalle warane wanna mitjje famekana qorachuut jiran itgafataman komishini dinagde afrika katukuma motummota ka dr carlos lope arda barhuji isa etiopia tfatatetin demu fnagada amate afrikan guddini dinagde si hama kan kesa batetini wayya qabu kesa jiraachu maltejechun dubbat afrika takjecha lope zitti biyoti guddachu jiraatanelle amalle nami heddun hiyum kesa mbane dr carlos ganna afuri itgafatama komishini dinagde afrika katukuma motummota taetin hojjecha bay Burundin walda mana murti addunya ICC ka Zeheg Netherlands jiru ke sababu fi tigafatama gudda to kuma motummota banki munit talaya galfatte gafatte wanne anisanit mudan daw e ya gafanne wan ke sede binu fin jiru jejjun dubbate VOET ministeri haja ala Burundi ala neameto akibiyoti afrika heddun jedanetti ICC ni e gibar kum lama aflama gan kudani afuritin durati yabamte asitti yo heddu oma bulchot afrika faniate dubbir barbaddi tammantan jakasu jirtan tur radio ni VOA saganta afan oromot american gan afuran dufa nama presidenti tai isi bulch filachu fi bulti kudani lama qofatta fef godini hagito qammayu filannot jira nama million hedduti darusetin filachu tijira warri walta flaman hillary clinton fi donald trump godini america gamgama walta bafatanitin akummati isan filatu gafachu jirani dubbinammo walbushe sujirani kan ummat america ti israel le cinacha walqamne walin hojjanna jira tanammo filannon gahu jirti walumaan jabaanne sadaasa saddeeti walumaane mo'annaa jedhu
My administration will stand side by side with the Jewish people and Israel's leaders to continue strengthening the bridges that connect not only Jewish Americans and Israelis, but also all Americans and Israelis.
Every vote counts. Just ask my friend, former Vice President Al Gore. Lake Worth can make the difference. Florida can make the difference. And if people get out and vote, we will have a victory on November the 8th.
Akan jecha namu akkummati baye isan kadatu filisan ga filatu kadachu tijirani Donald Trump jiren ummata guracha America injijira jadetin akke Hillary isanis filatan ga fachu jira Trump duresa gudda bekama kalelle hoteli toko bekam to Trump International Hotel jadani Washington DC kesatte bitetun tere kale e bifate Hillary Clinton President Obama fi Michelle Obama dabalachun nama heddu ba fatanite namu filanno fi durgomu tijira Waraan Iraq fi milishooti Kurdish ISIS Iraqitti magaala Mosul keessa baafachuuf itti jiran ISIS ammoo nama hedduu olla ofii bulchan keessa qaqqaban kaan uf dura qabaniitiin irratti dhoowwacha lolaaf kurfoo jiran. Waraan Iraq humna darateetiin Mosul gamgamaan itti baafateetiin nama 10,000 caalu keessa baqate. ISIS waraana seer shariyaatiin Iraq fi biyyi hedduu bulchuuf waan hedduu loluutti jira. Pakistan akki jilam keessatti namii hiriir mormiitiif deeggarsallee waan jedhaniyyuu teessoo mootummaa isii Islaamaabaad keessatti hin baane seer baafatte. Biyyi tanatti paartiin mormituu silaa torbaan dhuuf keessa muummee ministeerri isii Nawaaz Shariif irratti hiriir mormii ba'uuf kurfoo jiran. Ummati Pakistan eegi pirezidaantiin isaanii keessumattuu eegi gaazexeessooti addunyaa maatiin Nawaaz Shariif dhossaan baankii biyyalaa horii tuulatan jedhaniitiin ji hedduun duratti galmee dhaaba Panama Paper irratti baasanii asitti hiriir bahaniitiin akka mootummaan isaanii kun hojii irraa bu'uuf gaafachuu jiran manni murtii Pakistan dubbii tanaa caqasuu fi beellam qaba. Faransaa badda baqattootii biyyi hedduutti baqatanii kaambii keessa ijaarratan taan kalee diiguu jalqabde waan afelle arda diiguu jirti. Gomphee baqattootii akka mana ijaarratanii keessa jiran aduun baqatiniyyuu ibidditti kaan taanillee arda maashinaa fi waan gargaraatiin diiguu jiran. Kaambii tana nama 10,000 hedduutti keessa jiraacha ba'e achi guuranii akka tokko biriitaniitti akka kaan ammoo dahoo gargaraa keessatti baqachiifnee jedha mootummaan Faransaa oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi torban dabre keessa akeekkachiisa baaseen tasgabbii dhabinsa Itoophiyaa keessatti keessumaa bulchiisa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti tufufee jiruuf dhabamuu lubbuu namoota hedduu hidhamuu namoota kumootaan lakkaa'amanii fi barbadaa'uu qabeenyaa walitti fufee mul'ateef sababaa ta'erraa kan ka'e lammiiwwan Ameerikaa yoo barbaachisaa ta'erraa kan hafe karoora imala isaanii gara biyyattiitti qaban akka haqan akeekkachiisee ture. Mootummaan Itoophiyaa akeekkachiisa imalaa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi baase sanaaf deebii kenneen labsiin yeroo hatattamaa sun haala nageenya biyyattii gara tasgabbiitti deebise ta'uu ibsuudhaan akeekkachiisni kun garuu Itoophiyaan gara nagaaf tasgabbiitti deebi'uun ishee kan isaan hin gammachiisne gareelee ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi tokko tokkoon ka kenname jedhee jira. Ministeera dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaati kan deebii kennan.
It's quite unfortunate that people in the State Department had to make a strenuous effort.
Carraa dhabinsa ta'ee akka lammiiwwan Ameerikaa imala gara Itoophiyaatti karoorfatan haqan dhiibbaa gochuudhaaf jecha sababaa yaachisa akkanaa kennuuf namoonni murteeffatan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran. Waa'ee nagaaf tasgabbii Itoophiyaa namoonni yaaddaan ka jiranis fakkaata. Sababaan isaa seensa akeekkachiisa sanaa keeyyata duraa yoo dubbistan Itoophiyaa keessa ammallee akka tasgabbiin hin jirre agarsiisa. Garuu wanti tasgabbii dhabaa ta'e hoomtuun mul'atu. Injirus jedhan obbo Getaachoo Raddaa waa'ila keenya raadiyoo sagalee Ameerikaa akka kutaa afaan Ingilizii James Batiif deebi'ennaa kennan. Dubbii himaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi John Kirby kibxata dabre kana ibsa tuuta gaazexeessotaaf kennan irratti ammas waa'een Itoophiyaa ka'ee ture. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baase sanarraa ka'uudhaan akeekkachiisa malaa lammiiwwan isaaf baase sana laalchisuudhaaf Mr. Kirbiif gaaffiin dhiyaate. Akeekkachiisni ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi baase mootummaa Itoophiyaa biratti fudhatama dhabuu isaa kan ibse gaazexeessaan gaaficha dhiyeesse haala Itoophiyaa yeroo ammaa irra deebi'anii ilaaluu barbaachisa jettanii yaaddu jechuudhaan gaafate. Dubbii himaa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi John Kirby akkana jechuun deebii kennan.
Well, we don't issue travel warnings lightly, and when we update them,
lakkiin barbaachisu hin goonu akeekkachiisni malaa akkasuma akka salphaatti waan ba'u miti. Fooyyessinee innaa baasnu immoo namoonni ilaalcha olaanaa akka itti kennan waan beeknuuf of eeggannoodhaan baasna. Namni akka ilaalcha itti kennullee ni barbaanna. Kana mara sababaan goonuuf inni guddaan lammiiwwan Ameerikaa gara kutaalee addunyaa keenya adda addaatti ennaa imalanis ta'e ennaa achi turan akka of eeggataniif waan ta'eef Itoophiyaan kanarraa adda miti jedhan. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Kirbi kanuma wal qabsiisuudhaan waa'ee labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baasees dubbatanii turan.
You may have seen my statement on their declared state of emergency. We continue to be troubled by
labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baaserratti ibsan kennes arguun keessan ni mala. Mootummaan Itoophiyaa ajaja seeraa maleennaa namoota hidhu, interneetii cufuu, walga'insa uummataa ugguruu, sochii sa'aatiidhaan daangessuu fi walabummaa yaadoo fi dubbachuu ugguruu dabale ennaa murtii dabarsu daafoon hin hordofsiisu yaadan jeeqaa jira. Labsiin sun haalawwan kanaan yoo hojiirra oolfame rakkoo wal dhibdee siyaasaa biyyattii mudate furuudhaan yaalee ammaan dura godhamee fashale ka deebisee fidu ta'a. Kanaaf kun akeekkachiisa imalaa fooyyessamee dhiyaate labsii yeroo hatattamaa isaan baasanirraa kaanee innaa ilaallu kanatu wayya jenna. Kun immoo biyyoota addunyaarra jiran mara keessattiyyuu wanna goonuu jedhan dubbiimaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Kirbi. Gama nageenyaan haala Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiruurraa kan ka'e embaasiin Ameerikaa kutaalee biyyattii hedduu keessatti tajaajila qoonsilaa kennuudhaaf dandeettiin qabu daangessamaa ta'uusaa akeekkachiisni ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi torban dabre baase hubachiisee ture. Labsiin yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baase kun dippiloomaatonni Yuunaayitid Isteetsiif kan biyyoota biroo otuu dursanii mootummaan gaafatiniif eeyyaman argatiin Finfinneedhaa ala kiiloomeetira 40 caalaa fagaatanii akka hin deemne kan dhorku ta'uunsaa embaasiin Ameerikaa lammiilee biyya isaa gargaaruudhaaf dandeettii qabu kan guddaa miidhu ta'uusaa akeekkachiisni ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi torban dabre ba'e sun hubachiisee ture. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'uuf jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:43 ta'aa jira. Dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ce'u keenya dura Geerarsaa Caaluu Hundeessaa kanan si nafeera. Timbuhara.
Nama barri miite isa qobaa deemu kan qobaa gungumu kan qobaa gungumu waa'ee isaa dubbachuuf otoo himuu ka'eessi dubbatameen dhumu dubbii dhiise mixii wal qabatte laga ceetu laale laale deeme waa'ee isaa wallaale. Nama bineensaan qabu huleen cillee dhalee dhalee booda qodhollee dhala tilma baattin umbaane keenya kun iyyuu falaayi akka ijaa fadaamii halaalatti walleensaan ati kaanis seenaa dagatee mana gumaa wal geessaan ati mana gumaa ta'a malee mana gumaa nuun geessine arabbu hunda dandeessa. Tokko hordee gadhaabaatti kan buqqisee darbata kaanis manaa mammaakaatti kaanis dhugaaf mar'atai otoo kan qote jiru kaan haamuu faamtuu qaraatti garii niikoosaa dhabee abjootee abjuu dharaatti gara deemnuu wallaalleetti gaa'eenyuun nuuf himaatti wallaallee dubbii baraayi.
Nama barri miite isa kubaa deemu kan qobaa.
Acharu gerarsa sab gudda gara thumsa na daggeffato ta kenya kad aga jirtar radio sagale America saganta afan romoti. Godina gujilita magala bule ora kesa ta jecha barata university tokkorra trawata mijed amef arsilitaf baha kesa tina mota heddu hiduf garam bekamnet gesu kajirato nijed animatan ilalla ta kopinarra jallane turiesa.
Godina gujidia magala bule ora kesa barata university bule ora kate dergaggo abdisa adula ajefamu jirato ta kesa tokkona ibsaniru. Sodana genyaf jecha maqansani akkanibsamni gafatani jiru act 1
magala bule ora hisatti kitata galgalla saati la maratti gara kan fasadu de majiru kunu urana dabbadu edeneni nachu marasa sanane battalumat gandi daloto sa kalaltu sawwa barata university ogala mafa economics
university sakam
bule ora bakkinitti du magala bule ora gandadu wa tokko hisatti
eu takaru kute namni arge jira
jiru we namoti nanno san jiru jirani namotan balbala fini balatani ke sajjani arga jiru yero sani rafa satti banani dani lafa buzani argu
barata ankun amma awala mera
e kalisa ganama fudani konkolata ni ganda daluta fa badia ganda khalaltu fa wati sani achiti awali gagge fami jira isa kana wulga bata baye ne sudan gudama sadar kama na barun fati sudar ka gudini challe sudan gudani ummati kabu barato ta garama na barun sa irgani soda kana ka wulga bata baye sani baka sani ra wanta esi shaki gudda ke ta jiwa ummati ka mana ida ke sati dararama juru jura khara ka ti dararama juru jura baye ka jiru nu magalu make ta tu dararama ru baye ju
namni ruku tembe kama
ire shi da tuta gagal
namni to anna jala ole jira
lak namni to atu entu jira sabab sabla min jiru jufti magala bulli horati satti jiru fujiru lubbu jira tani de mu jira male sodan gu gurdar jiru garamitti aka dubbata nulle baye na madiba jira abutin darulin biyalle soda abutin amantal soda ke se jiru shekutin biyalle soda ke se jiru woni amma sirarra wu tama jiru ke su matu magala bulli horati nan na madu batu jiru khatana mu khakola famu hachumat man hida ke satti tani chama iraga yin na mafatin haga mallicha ni safa turiti sofa ay mukunna safa ifa yumlata mandofa sukadu ile mafana majidan utura bali kanan yedan tani tijajaban irage namamma yiro kan hospitalal aka gisan dabani wuridu isafi yomani du emango tan kajelani gafata jeknaraji rawanta yefi baye namaya disa
tigafata ma wajira polisi magala bulehora bakabudan hojjata kajiran gargaran inspektara ahmed wae kana gafata mani
aninda genne gawan kana gawan nangene wadefanno lenkamu
barata university bulehora ta usabettu
inde kagine yitichi duusan nagene
garu durani polisi ni de ture miti da kesa ture
arinna kenne jara
hida musa sin nagenye atta miti muchicha bartare
ha
muchicha atta miti nambe ka jettare
muchicha mbe kunjenna ni campasi tebe kamale ar muchicha hida mulle duusan den da gele
muchicha ka campasi cha baru bektu
alimbe kuambe bungabu injera ni kalesa walge adda ole injera dalle defanno akasillen kamo
esa walga ichu jachum magala bule hora alamo
debisa civil bilago
yali kotti fufen bulcha magala bule hora kataan morkata thero bilbilar kasani rattar ger
hello
bomarkata nagawl tani
naga kam
fayuma
faya en yeda
anjallan nen jada ma voa saganta fan oromorra
aiche difama volta joyer ka kaba turtena bilbilta boda daqiqa murasa mboda olar dun dandena
murasa jachun
yotinna te saati wolakada
ataw nan debe
fal
akuma san jedan debe se yale in kasan bulchan ana bule hora obbo kabade o maljed
age
hallo obbo kabade nagawl tani
naga
jallenne jada mani bioe saganta fan oromora
abeti
jirat dumarratti baratan kun university bule hora ra ta usa mirkane fachuf gara aangawoota yuunivarsiitichaatti hin bilbile. Haloo Dr. Balakkoo nagaa ooltani.
Akkam ooltan.
Fayyuma.
Fayyaa.
Jaalannee jedhama VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Ayyee.
Barataa yuunivarsiitii keessanii kata'e Abdiisaa Adulaa Kibxata Galgala ajjeefamuu dubbatu jiraattonni. Dhuguma barataa yuunivarsiitii keessaniiti.
Eeyyee garuu amma walga'ii gubbaa jira. Xiqqoo turte na bilbiltaa.
Hagam booda.
Walga'ii kaansiliirra jira. Ajandaa baay'ee waan qabnuuf gara yoo dhiqqaate sa'aatii tokkoof haga sa'aatii tokkoof walakkaatiin duuba na bilbile.
Ayyee ulfaadhaa.
Ayyee ishaatu.
Akkuma waadaa naaseename deddeebi'ee yaale garuu milkaa'uu hin dandeenye. Gama kaaniin godina Arsii Lixaa Arsii Nagallee keessa uummati hidhamee gara biraatti geessamaa jiraa jedhu jiraattonni eessatti jedheen gaafadhe.
Godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nagallee irraa haalli jireenyaa jiru baay'ee ulfaata. Mootummaan wayyaanee kun dhiibbaan uummatarra geessaa jiru baay'ee ulfaataadha. Mana namoota dhuunfaa irra deemaa balbala isaa irraa cabsaa ibiddaanis gubaa jira. Uummattoota hidhamee jedhellee gara adda waraanaatti oofaa jira. Daangaarraa waraanni ka'eera jedhaatu uummata hidhamee jedhe kaleenjii waraanaatti akkas hin qabne gara waraanaatti oofaa jira.
Waraana maali ka'e?
Waraanni daangaarraa nu ka'ee jira. Saniif jecha humni waraanaa nu qabnu nutti hanqataa jedheeti qotee bulama lafarraa guuree gara mana hidhaatti oofee jedhe garasitti bobbaasaa jira.
Eessaani jedhan addi waraanicha?
Gara Gibsiitiin nurra ka'ee jira. Abbaayiin irratti jedhe. Kanaaf dursa warri akka hidhame warri yookaan ammoo diddaa gabrummaatiif hidhame kunniin achitti deemee waraannamuu qabaata. Dursa wataadara keenya dura isaan waraannamuu qabanii jedhaniitu.
Loltuu Itoophiyaa dura isaantu dhaabatee waraanuu qaba jedhu?
Akkas jedhanii itti fe'anii jiran.
Nama meeqa ta'u?
Aanaa Heeban Arsii irraa nama 90 fe'amee jira. Aanaa Heeban Arsii jechuun Arsii Nagellee irraa barama kana fottoottee jechuudha. Arsii Nagellee irraa ammoo nama 182 nama haganaa kanatu fe'amee jira akka aanaa Arsii Nagellee.
Konkolaataadhaan fuudhanii deemanii?
Halkan fe'anii amma hundi isaa gara waraanaatti seenee jiraa fi gara biraa geessaniin illee waan beekamu hin qabu yeroo kanatti yeroon itti fe'amanii deemanii jiran yeroo halkaniiti.
Warra shaakala waraanaa hin qabne uummatuma moo?
Uummatuma diddaa gabrummaadhaaf hiriira ba'ee jedhee gara hidhaatti oofamee ture 72 dura. Isaanuma humna waraanaa keenna dura uummanni kun gara waraanaatti seenuu qabaata. Waraanni keenna ammoo isaan duubaan ta'uu qabaata jedhaniiti. Nama daangaa falmetu as deedhee biyya keessan mootummaa kaasuu danda'a. Diddaan gabrummaa ka jedhamu waraanaan isin deemuu qaba deebiin keessanii jedhameetu fe'amanii jiran.
Maatiin isaanii maal jedhure?
Maatiin isaanii maaf akkana jalaa gootanii yoo jedhee dubbatee namni jecha kana dubbatee kuuniin ajjeefamaa kuuniin tumamaa kuunis ammoo gara hidhaatitti deebi'aa jira. Maatiinis akkasii dubbatu dhabee baay'ee ulfaataadha haalli jireenna.
Warra akkas jedhee namoota hidhaman fe'an kun waraana isa kam?
Waraana Agaazii. Wanni nama dhiphisu haalli jireennaa mana ijaaradhee qabaa namni jedhee mana ofii irraa abdii kutatee jira yeroo kanatti. Nama diddaa gabrummaa kanaan hin beekama jedhame mana isaa dhaqanii qabeenyuma isaa waliin gubaa waan jiranii fi jiruun keenna baay'ee hadhaa'aadha amma yeroo kanatti. Uummannis dhiphataadha. Guyyaa kan manni kiyya gubataa shukula jedhu keessa jira hundi namaatu.
Amma ammaatti mana nama meeqaa gubanii?
Aga ammaatitti Arsii Nagelleetti mana nama lamaa gubanii jiranii mana nama gahaa ammoo diiganiiran.
Namoonni keessa jiran immoo eessa dhaqan?
Fumanii keessaa yaasanii guban.
Kaabinee aanaa akka ta'an obbo Badhaanee Tolaa argadheera. Halo. Obbo Badhaanee nagaa ooltanii?
Fayyumaa.
Itti gaafatamaa nageenyaa kan Arsii Nagallee Saajin Abdoo Sikkisaa bilbila harka isaanii yaaleera hin kaasan kanneen biroonis akkanuma deebii biraa argannaan fudhadheen dhiyaadha. Godina Arsii Bahaa aanaa jajuu ganda alaagaa dooreettii fi alaagaa dooree keessatti kanneen hidhaman iddoo biraatti guuramaa jiruu jedhu walumaa gala gandattii keessa sodaa guddaa jiraa jedhu aktuwaalitii.
Aanaa jajuu ganda orotaa dooree fi alaagaa dooree reebichi ijoollee irra ga'e baay'eedha. Akkuma jiru immoo amma fe'anii dabarsanii jiru ijoollee. Kara dabarsan hin beeknu.
Warra hidhamee ture moo?
ee warre dhamee ture. Haalli tuminsaa bishaan duwidatti naqan ittumanii hirreebani aduutti garagalchanii walii gadi godhaa jiru.
Eessatti geessan?
Karma beena kun tolle jira kun kan jedhan beekamu konkolaataa shan hinga.
Nama meeqa ta'u?
Baay'eedha. Konkolaataa shan jira bakka nama shanta bakka nan qabataa karaa nama 300.
Maatiitti immoo maali man eessa geessina jedhu?
Eenyu maatii si ilaala. Maatii lubbuu isaa yuutti dabalaniin sodaatamaa jiru dubbata wanti akka keessa jira. Wanti naamu sanaa saamu hin jiru maatii waliin.
Kanaaf yoomi kan geessan?
Dheengadda. Sa'aatii halkaniitti halkani.
Dheengadda jechuun gaafa kibxataa jechuu keeti?
Gaafa kibxataa. Poolisootuma himaqaa warri keellaa eegu halkan dabarsan jirti.
Eewudha kan fe'e immoo?
Agaazii fi poolisootuma maqaa warra aanaatti.
Attam immoo naannoo sana uummanni jireenyi isaa maal fakkaata?
Yaaddu fi dararaa badaa keessa jedhamu. Margi namummaa dimokiraasii jedhamu hin jiru hunduu reebama. Yaaddu fi jeequmsi guddaa keessa jedhamu manni akka jiru. Maaltu jira yeroo ammaa kana gadda? Gadda bakka kun boo'icha kana haalli jiru.
Bulchaan ganda alaagee dureetti Kaliil Gannaa gaafatamanii. Obbo Kaliil nagaa ooltanii. Fayyumaa.
Fayya. Eessadha?
Jaallanneen jedhamaan VOA irraa. Jiraattonni achiin hidhamaa akka jiranii dubbatu reebichaa hidhaan nutti hammaatee jedhu. Maa inni rakkinni jiru jechuuf? Itti gaafatamaan nageenyaa akka ta'an obbo Kaliil Amaan akkas jedhu.
Garuu hidhaan ammoo muun jiranii waan dhiyoo sana jeeqama kaasaniif.
Jeeqama maalii?
Sirba garagaraa deemanii taphatanii nibirata namaa gubuun namni hidhame ganda keenya keessatti jijjiira.
Ganda isa kam?
Ammoo musliimii dabarsee dhimma kan.
Ani jiraattotan dubbise obbo Kaliil Gannaa fa'aa obbo Isaa Aliyyii fa'aa obbo Kamaal Amaan fa'aa isaan kana dura deeme uummata hiisisaa jiraa jedhu waajirri keessan immoo waajira dhimma nageenyaati kanaaf maaltu hidhaa sana fidee ka jedhu?
Soba wanni akkas hin jiru nama gara shammoo jahaati.
Kanuma?
Akka ganda keenyatti jechuudha.
Waliigalaan
baay'inni hin beeku garuu ani ganda irraa hiika walitti guyamanii ganda lamaan irraa nama 12 hin gaani. Garuu sababa malee nam tokko wanni hidhame jiru inni eebadu jedhamee hidhame hin jiru sababa hojii isaatiin namni ka hidhame.
Sababi jettanii maqaa dhooftan maal fa'i?
Sababni kampaaniin garagaraa ganda kana keessa jira. Hiriira isaanii bayaniiti. Hiriira sanirraa kampaanii sanitti goranii kampaanii sana gadhagaan darbatu bayanii haala sanirraa kaanii hidhamanii jiru yeroonni.
Yoomidha kan isaan dhagaa darbatan?
Guyyaa 24.
Labsii yeroo hatattamaa ega ba'e booda moo dura?
24 labsii duran ta'uuree. Kanaaf haala saniin jeeqamni sun ka'ee poolisii aga darbatu diresii deemame haala kanarraa ka'amee namni to'atamee jira. Akka nageenyatti ammas eegumsi jira sirriidha garuu wanni sochii nama dhoowwu hin jiru ammallee tasuma.
Haganumaan kanarraaf jedhe xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa nuuf bilbilaa teessoon keenya kan imeeli horn@voanews.com lakkoobsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsaa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2255 extension 13 feesbuukii irratti yoo nu quunnamuu feetanis ni dandeessu afaan Oromoo. Akka Oromoon barreessu jechuudha advionews.com jedha seenaa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11900 irratti kumkura tokof di basagalif jatamishanif, kumkura lamaf di batokof kudanif, kumkura lamaf di batokof afurtamarat, wita taa gajimadat, kopi afan romontin nabarso serretra wata, amma kopi afan amaratu tefufa.